la smerenie la slavă.
Stimații noștri ascultători, bun găsit! Cartea 2 Samuel este din nou în atenția realizatorilor acestei emisiuni. Viața și greșeala lui David, consecințele păcatului care a afectat și familia lui, sunt cuprinse în aceste capitole ale cărții 2 Samuel. După ce am prezentat iubirea ilicită, ieftină, a lui Amnon față de Tamar, sora lui, cuprinsă în capitolul 13, în ediția de față, pastorul Corneliu Marcu va vorbi din capitolul 14 despre o iertare ieftină, sau iertarea între regrete și resentimente.
2 Samuel, capitolul 14. Ioab, fiul țăruiei, a băgat de seamă că inima împăratului era aprinsă de dor după Absalom. A trimis să aducă din Tecoa o femeie iscusită și a zis: „Fă-te că plângi și îmbracă-te în haine de jale. Nu te unge cu un de lemn, ci fii ca o femeie care de multă vreme plânge după un mort. Să te duci astfel la împărat și să-i vorbești așa și așa.” Și Ioab i-a spus ce trebuia să zică. Femeia aceea din Tecoa s-a dus să vorbească împăratului. A căzut cu fața la pământ, s-a închinat și a zis: „Împărate, scapă-mă.” Împăratul i-a zis: „Ce ai?” Ea a răspuns: „Da, sunt văduvă, bărbatul mi-a murit. Roaba ta avea doi fii, amândoi s-au certat pe câmp și n-a fost nimeni să-i despartă. Unul l-a lovit pe celălalt și l-a omorât. Și iată că toată familia s-a ridicat împotriva roabei tale, zicând: „Scoate încoace pe ucigașul fratelui său. Vrem să-l omorâm pentru viața fratelui său pe care l-a ucis. Vrem să nimicim chiar și pe moștenitor.” Ei ar stinge astfel și tăciunele care mai rămâne, ca să nu lase bărbatului meu nici nume, nici urmaș viu pe fața pământului. Împăratul a zis femeii: „Du-te acasă, voi da porunci cu privire la tine.” Femeia din Tecoa a zis împăratului: „Asupra mea, împărate, domnul meu, și asupra casei tatălui meu să cadă pedeapsa. Împăratul și scaunul lui de domnie să nu aibă nimic de suferit.” Împăratul a zis: „Dacă va vorbi cineva împotriva ta, să-l aduci la mine și nu se va mai atinge de tine.” Ea a zis: „Să-și aducă aminte împăratul de domnul Dumnezeul tău, pentru ca răzbunătorul sângelui să nu mărească prăpădul și să nu mi se nimicească fiul.” Și el a zis: „Viu este domnul că un păr din capul fiului tău nu va cădea la pământ.” Femeia a zis: „Dă voie roabei tale să spună o vorbă domnului meu împăratul.” Și el a zis: „Vorbește.” Femeia a zis: „Pentru ce gândești tu astfel cu privire la poporul lui Dumnezeu, căci nu iese chiar din cuvintele împăratului că împăratul este ca și vinovat când nu cheamă înapoi pe acela pe care l-a gonit? Trebuie negreșit să murim și vom fi ca niște ape vărsate pe pământ care nu se mai adună. Dumnezeu nu ia viața, ci dorește ca fugarul să nu rămână izgonit dinaintea lui. Acum, dacă am venit să spun aceste lucruri împăratului, domnul meu, am venit pentru că poporul m-a înspăimântat.” Și roaba ta a zis: „Vreau să vorbesc împăratului. Poate că împăratul va face ce va zice roaba sa.” Da, împăratul va asculta pe roaba sa ca să scape din mâna celor ce caută să ne nimicească pe mine și pe fiul meu din moștenirea lui Dumnezeu. Roaba ta a zis: „Cuvântul domnului meu împăratul să-mi dea odihnă, căci domnul meu împăratul este ca un înger al lui Dumnezeu, gata să audă binele și răul. Și domnul Dumnezeul tău să fie cu tine.” Împăratul a răspuns și a zis femeii: „Nu mi-ascunge ce te voi întreba.” Și femeia a zis: „Să vorbească domnul meu împăratul.” Împăratul a zis atunci: „Oare mâna lui Ioab nu este ea cu tine în toată treaba aceasta?” Și femeia a răspuns: „Viu este sufletul tău, împărate domnul meu, că nu este cu putință nicio abatere, nici la dreapta, nici la stânga, de la tot ce a zis domnul meu împăratul. În adevăr, robul tău Ioab mi-a poruncit și a pus în gura roabei tale toate aceste cuvinte. Ca să dea o altă înfățișare lucrului, a făcut robul tău Ioab lucrul acesta. Dar domnul meu este tot atât de înțelept ca și un înger al lui Dumnezeu, ca să cunoască tot ce se petrece pe pământ.” Împăratul a zis lui Ioab: „Iată, vreau să fac lucrul acesta. Du-te dar și adună apoi pe tânărul Absalom.” Ioab a căzut cu fața la pământ, s-a închinat și a binecuvântat pe împăratul. Apoi a zis: „Robul tău cunoaște azi că am căpătat trecere înaintea ta, împărate domnul meu, fiindcă împăratul lucrează după cuvântul robului său.” Ioab s-a sculat, a plecat la Gheșur și a adus pe Absalom înapoi la Ierusalim. Dar împăratul a zis să se ducă în casa lui și să nu-mi vadă fața. Și Absalom s-a dus în casa lui și n-a văzut fața împăratului. Nu era om în tot Israelul așa de vestit ca Absalom în privința frumuseții lui. Din talpa piciorului până în creștetul capului n-avea niciun cusur. Când își tundea capul și îl tundea în fiecare an, pentru că părul era greu, greutatea părului de pe capul lui era de 200 de sicli după greutatea împăratului. Lui Absalom i s-au născut 3 fii și o fică numită Tamar, care era o femeie frumoasă la chip. Absalom a locuit 2 ani la Ierusalim fără să vadă fața împăratului. Apoi a chemat pe Ioab să-l trimită la împărat, dar Ioab n-a voit să vină la el. L-a chemat a doua oară și Ioab tot n-a voit să vină. Absalom a zis atunci slujitorilor lui: „Vedeți, ogorul lui Ioab este lângă al meu, are orz pe el. Duceți-vă și puneți-i foc.” Și slujitorii lui Absalom au pus foc câmpului. Ioab s-a sculat și s-a dus la Absalom acasă și i-a zis, pentru ce i-au pus slujitorii tăi foc câmpului meu? Absalom a răspuns lui Ioab, iată, ți-am trimis vorbă și ți-am zis, vino aici și te voi trimite la împărat să-i spui, pentru ce m-am întors din Gheșur? Ar fi fost mai bine pentru mine să fiu și acum acolo. Doresc acum să văd fața împăratului și dacă este vreo nelegiuire în mine să mă omoare. Ioab s-a dus la împărat și i-a spus lucrul acesta și împăratul a chemat pe Absalom, care a venit la el și s-a aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Împăratul a sărutat pe Absalom. Amin. După ce săptămâna trecută am văzut ce s-a întâmplat în casa lui David, la scurt timp după păcatul lui David cu Batseba, lucruri îngrozitoare au început să se întâmple împrejurul lui David, consecințe ale păcatului pe care David l-a făptuit, și am vorbit despre o iubire ieftină, aceea dintre Amnon și sora lui din partea tatălui, Tamar. Astăzi mergem un pas mai departe și vom vorbi despre o iertare ieftină. O iubire ieftină care s-a terminat într-o tragedie. Tamar a fost necinstită, a plecat țipând, Absalom a prins ură pe fratele său Amnon, David s-a supărat foarte mult când a aflat tot ce s-a întâmplat, toate relațiile s-au rupt, viața familială s-a distrus din casa împăratului și Absalom se gândea la o ocazie să se răzbune pe Amnon și imediat urmează moartea lui Amnon. Oamenii lui Absalom l-au omorât pe Amnon, pe fratele său. Acum continuă istoria cu Absalom și vom vedea ce înseamnă această iertare ieftină sau iertarea între regrete și resentimente. În primul rând, după întâmplările acestea au avut loc sau s-au manifestat multe regrete. S-au întâmplat lucruri rele, lucruri grele în casa împăratului, lucruri de care nu trebuia să se știe, de care nu trebuia să se audă, care făceau rușine casei împăratului, făceau rușine împăratului David, omul după inima lui Dumnezeu, și cu siguranță că toate aceste lucruri au produs regrete. Și când se întâmplă astfel de lucruri, se produc și se nasc în noi multe regrete. Pentru ce s-au întâmplat toate aceste lucruri? Ne pare rău când se întâmplă așa ceva. Dacă se întâmplă într-o biserică așa ceva, este mult regret și sunt multe regrete și ar fi fost mult mai bine să nu se întâmple nimic. Însă iată că s-au întâmplat, în casa lui David s-au întâmplat aceste lucruri. Și am spus cum are o viață scurtă, foarte scurtă are păcatul. Despre Moise spune Scriptura că a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu, o suferință lungă cu poporul lui Dumnezeu, decât să se bucure de plăcerea de o clipă a păcatului. Pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Plăcerea păcatului este de o clipă. Suferința poporului Dumnezeu este lungă. Și oamenii sunt puși în fața alegerii. Ce vor alege? Ce vei alege? Plăcerea scurtă a păcatului vei alege suferința lungă a poporului Dumnezeu? Foarte greu. Ce să aleagă omul? Ce să aleagă? Însă Scriptura spune, decretul lui Dumnezeu, plata păcatului este moartea. Păcatul are plăcere cu el, că așa spune Scriptura. Plăcerile de o clipă ale păcatului. Păcatul are plăcere, dar plăcerea este de o clipă. Și după aceea aduce multe regrete, aduce multe remușcări, aduce multe resentimente, are multe consecințe, vine pedeapsa lui Dumnezeu și în final, dacă omul nu se pocăiește, aduce moartea păcatul. Plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Și aceste regrete le regăsim la sfârșitul capitolului 13, de la versetul 37. Absalom fugise și s-a dus la Talmai, fiul lui Amihur, împăratul Gheșurului. Și David jelea în fiecare zi pe fiul său. Absalom a stat 3 ani la Gheșur, unde se dusese după ce fugise. Împăratul David a încetat să mai urmărească pe Absalom, că se mângâiase de moartea lui Amnon. Oamenii lui Absalom l-au omorât pe Amnon. Împăratul s-a mâniat foarte tare și a sfâșiat hainele, l-a plâns pe Amnon. Împăratul a vrut să-l pedepsească pe Absalom. Și pedepsa era moartea pentru Absalom, pentru că l-a omorât pe fratele său, legea era fără milă. Absalom știa care era pedeapsa pentru păcatul pe care l-a făptuit și fuge în Gheșur, dincolo de Israel, dincolo de Marea Galilei, la împăratul Gheșurului, ați auzit, bunicului, pentru că împăratul Gheșurului era tatăl Maachei, mama lui Absalom. Și stă acolo 3 ani de zile și David jălea în fiecare zi pe fiul său. Uitați-vă ce a devenit casa împăratului. A devenit un loc de jale, un loc de nenorocire. Toată viața poporul Israel era afectată de asta, că împăratul nu mai putea să-și vadă de treburile împărăției, era conflict între toți fiii împăratului, nenorociri s-au întâmplat acolo în casa împăratului, tot Israelul avea de suferit din cauza asta și asta o spune femeia din Tecoa, femeia înțeleaptă. Ioab era în afara evenimentelor, Cel puțin deocamdată era în afara evenimentelor și era și el un om viteaz, era și el un om isteț și putea să vadă tot ce se întâmplă în împărăție. Versetul 1 din capitolul 14. Ioab, fiul țeruiei, a băgat de seamă că inima împăratului era aprinsă de dor după Absalom. În aceste împrejurări, în acest întuneric în care era cufundată casa împăratului, Ioab vede că împărăția toată nu merge bine din cauza lucrurilor care se întâmplă și încearcă Ioab să intervină cumva să rezolve problema aceasta din familia împăratului. V-ați gândit vreodată de ce Apostolul Pavel, când vorbește despre prezbiteri, spune să aibă casa în rânduială, să-și țină copiii în supunere? Că dacă nu au casa în rânduială și dacă nu-și țin copiii în supunere, cum poate un astfel de om să conducă poporul lui Dumnezeu? Uitați-l aici pe împăratul David. Casa lui era complet distrusă, casa lui David. Nu mai putea să conducă împărăția. Și sigur că nu mai poți. Nici nu mai poți să te gândești la așa ceva. În fiecare zi îl plânge pe Amnon. Absalom a fugit. 3 ani de zile au trecut. Până când i s-a mângâiat inima, au început să uite de lucrurile care au trecut. Ioab observă tot ce se întâmplă. Inima împăratului era aprinsă de dor după Absalom. Și am spus că toată istoria asta se desfășoară între primul verset și ultimul verset din capitolul 14. Inima împăratului era aprinsă de dor sau se topea de dor după Absalom și ultimul verset, ultimele cuvinte, și împăratul a sărutat pe Absalom. Și găsim aici inima lui David, omului Dumnezeu, om după inima lui Dumnezeu. După ce la început se gândea la pedeapsă și voia să-l pedepsească pe Absalom, a trecut vremea de jale și pentru Amnon împăratul și-a revenit, probabil a început să-și rea și activitățile și acum a avut timp să se gândească la tot ceea ce s-a întâmplat în trecut și spunea fratele Țon, înainte ca să iei o decizie mare, mai stai și mai gândește-te cel puțin 2 săptămâni. Pentru că e o decizie mare de care depinde viitorul, stai și mai gândește-te și mai meditează cel puțin 2 săptămâni. Pentru că în febra evenimentelor, omul gândește subiectiv. Prins de probleme, prins de împrejurări, în anumite conjuncturi, omul nu mai poate să gândească limpede, nu mai poate să gândească clar. Nici împăratul nu mai putea să gândească clar aici. Însă Ioab, care nu era un om deosebit, de un caracter deosebit, o să vedem ce s-a întâmplat și cu Ioab și ce a făcut și Ioab și care a fost sfârșitul lui Ioab. Însă fiind în afara acestor evenimente, privind la tot ceea ce se întâmplă, chiar și un astfel de om putea să judece mai bine decât împăratul într-o astfel de situație. Urmează recurs, versetele 2 la 20. Această acțiune a lui Ioab este un fel de recurs, cum este în proces. La tot ceea ce s-a întâmplat, împăratul voia să-l pedepsească pe Absalom pentru că era împărat și dreptatea lui Dumnezeu și legea lui Dumnezeu trebuia respectată și în special de copiii împăratului. Pentru că ei erau o imagine, o priveliște pentru toată împărăția. Toți priveau la copiii împăratului. Și acum Ioab încearcă acest recurs la această hotărâre a împăratului, versetele 2 la 20, printr-o parabolă, printr-o înfățișare, printr-o imagine. Caută o femeie înțeleaptă din Tecoa, îi pune cuvinte în gură și o trimite la împărat să-i vorbească. Și vă mai aduceți aminte de o parabolă înainte? În capitolul 12, după ce David a păcătuit, fapta lui David n-a plăcut Domnului. Ultimele cuvinte din capitolul 11. Și a trecut o vreme după ce David a păcătuit. A trecut multe luni, aproape un an de zile, i s-a născut copilul în urma păcatului lui David. Și Domnul a trimis pe Natan la David. Și Natan a venit la el și a zis, într-o cetate erau 2 oameni și așa mai departe. Tot cu o parabolă vine Natan, profetul lui Dumnezeu, la David, ca să-l facă conștient pe David de situația gravă în care se afla și că trebuie să-și mărturisească păcatul, ca să primească iertarea lui Dumnezeu și să poată să ducă poporul lui Dumnezeu mai departe. Și când David este confruntat cu realitatea, după ce se aprinde de mânie și spune că e vinovat cu moartea și să dea înapoi 4 miei în schimbul celui pe care luase, Natan îi spune, tu ești omul acela. Din nou vedem inima lui David, om după inima lui Dumnezeu. În momentul în care a fost descoperit și arătat cu degetul înaintea lui Dumnezeu, de omul lui Dumnezeu, David răspunde și se prăbușește înaintea lui Dumnezeu. Am păcătuit împotriva Domnului, fără niciun fel de ascunziș, fără niciun fel de acoperământ, fără niciun fel de resentiment, mărturisește păcatul. Și imediat vine răspunsul lui Dumnezeu. Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri. Hei, s-a întâmplat o nenorocire cu David, cu împăratul Israel și după aceea vin consecințele. Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri pentru că te-ai pocăit de acest păcat înaintea Domnului, le-ai mărturisit, însă pentru că ai făcut pe vrăjmașii Domnului să hulească, fiul care ți s-a născut va muri. Și David se roagă și postește pentru fiul lui și totuși hotărârea lui Dumnezeu rămâne. Multe consecințe rezultă de aici și multe crime împrejurul David, multe persoane mor după aceea. Crima se răspândește peste tot, moare Amnon, a păcătuit și el. păcat de aceeași natură ca lui David, tot păcat sexual, păcătuiește și Amnon, David se umple de mânie, se aprinde de mânie din nou când aude ce s-a întâmplat în casa lui. Și Amnon moare în urma păcatului lui. Urmează Absalom, care păcătuiește și el. Și o să vedem, Absalom moare din pricina păcatului lui, omorât chiar de Ioab, care a vrut să-l aducă înapoi pe Absalom în casa împăratului și la Ierusalim. De ce toți aceștia mor? Și de ce în toată această împrejurare o singură persoană nu moare? Și care a fost persoana asta care n-a murit? David. Numai David n-a murit din toți. De ce toți ceilalți au murit și David a rămas? Nu a fost vinovat și David ca ei? Și David a fost vinovat ca și ei. Însă era o diferență între David și ei. O diferență colosală, care schimbă istoria. Dintre toți, David a fost singurul care și-a mărturisit păcatul și a cerut iertare Domnului. Asta era inima după inima lui Dumnezeu. Am găsit pe David, om după inima mea, zice Domnul, și el va păstori pe poporul meu și va împlini toate voile mele, toată legea mea. Asta era inima lui David, inimă după inima lui Dumnezeu. O inimă care se întrista și se sfâșia și se prăbușea în țărână atunci când se întâmpla un accident, un păcat. Că David a mai făcut greșeli. Însă păcate găsim 2-3 în viața lui David, în toată viața lui David, 2-3 păcate mai grave. Greșeli, toți facem greșeli și spune apostolul Iacov, toți greșim în multe feluri, multe greșeli facem toți și de asta nu trebuie să ne convingă nimeni. Fiecare din noi știm că facem multe greșeli, însă când e vorba de păcate de felul acesta și uitați că Scriptura le înregistrează, când s-a întâmplat așa ceva, o cădere de felul acesta în viața lui David, spune David a poruncit să se facă numărătoarea poporului și eu nu am vrut să o facă. Și să mulțească Domnul de 1000 de ori. Dar de ce vrea împăratul să facă? Și totuși împăratul a insistat în porunca asta. Și porunca asta nu era după voia lui Dumnezeu. După ce termina toate războaiele, să vadă la cât se ridică numărul, cu cine a câștigat războaiele, am mai vorbit despre asta. David nu recunoaște atunci că poporul este al Domnului, împărăția este al Domnului, scaunul de domnie este al Domnului, războaiele sunt ale Domnului și victoriile sunt ale Domnului. Că dacă n-ar fi Domnul, spune el, dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, și o spune Israel acum. Însă un moment de slăbiciune, un moment de mândrie. Să vedem cu cât am făcut, la cât se ridică numărul. Și spune Scriptura că Ioab a plecat și a început să facă numărătoarea poporului, dar s-a întâmplat ceva cu David. Ce s-a întâmplat cu inima lui David? Inima după inima lui Dumnezeu. Simțea că îi bate inima să explodeze, să facă atac de cord. Și a zis, am păcătuit înaintea Domnului. Și a văzut îngerul lui Dumnezeu deasupra Ierusalimului cu sabia scoasă. Și a început urgia și au murit mulți în Israel. Și David din nou se pocăiește. Eu am păcătuit, Doamne, eu sunt vinovat. Toate oile acestea, ce rău au făcut asupra mea să vină urgia ta. Și când David se pocăiește din nou, uitați-vă cum bunătatea lui Dumnezeu și îndurarea lui Dumnezeu, cum se manifestă în cele mai urâte fapte ale noastre, măreția lui Dumnezeu, că după păcatul lui David cu Batșeba, Domnul iartă păcatul, copilul acesta trebuie să moară, că e un copil născut din curvie, nu poate să meargă descendența prin acest copil, însă Uria a murit, Batșeba era văduvă, David o ia de soție, o iubește, rămâne însărcinată din nou, naște un copil. Din Batșeba se naște Solomon, prin care merge mai departe promisiunea mesianică. Din această femeie, din păcatul lui David, dacă David s-a pocăit și a mărturisit păcatul înaintea lui Dumnezeu, Domnul schimbă cea mai mare nenorocire în cea mai mare binecuvântare. Și uitați-vă ce se întâmplă în continuare. Ce se întâmplă atunci când David face numărătoarea poporului? Din nou păcătuiește David și din nou din situația aceasta tragică, o molimă, ciuma în Israel, îngerul Domnului lovește cu ciuma și mor zeci de mii în Israel. Când David vede îngerul Domnului, se pocăiește din nou și spune, Doamne, împotriva mea să vină judecata ta, toate aceste oi n-au păcătuit. Unde era îngerul Domnului? În aria lui Ornan, Iebusitul. Și știi ce a spus David? Când Domnul a spus îngerului, trageți mâna și s-a oprit urgia. Aici va fi cortul Domnului, aici va fi altarul Domnului și acolo ridică un altar Domnului, cumpără de la Ornan, Iebusitul. Terenul acela nu putea să fie darul lui Ornan Iebusitul, că Ornan a vrut să-l dea el, să ia Domnul meu împăratul și să ia totul. Și David spune, nu, nu voi aduce Domnului o jertfă care să nu mă coste. Și David plătește, că prin David se transmite linia mesianică, prin David se transmite promisiunea mesianică a venirii Mântuitorului. Pentru că Domnul Iisus Hristos ajunge să fie numit fiul lui David. Și David trebuie să cumpere aria aceasta și acolo ridică un altar Domnului și acolo se va ridica templul de fiul lui David, Solomon. Vedeți cum merge istoria și nimeni nu-și dă seama cum Dumnezeu conduce istoria. Locul unde era Ornan Iebusitul, în area lui, unde era îngerul cu sabia scoasă, a fost locul în care cu vreo 2000 de ani în urmă, Avraam l-a urcat pe Isaac să-l aducă ca jertfă. Și unde Dumnezeu a oprit mâna lui Avraam când a văzut că e gata să-l aducă jertfă pe Isaac. Destul, am văzut acum că te tem de mine, am văzut că ai credință. Și arată un bărbece care să fie adus ca jertfă. Locul unde, după o altă mie de ani, Domnul Iisus Hristos este adus ca jertfă, dealul căpățânii. Evenimente la mii de ani distanță unele de altele. Și aici parcă măreția lui Dumnezeu, că în urma unui păcat al lui David, aici se oprește urgia lui Dumnezeu. În area lui Ornan Iebusitul se oprește mânia lui Dumnezeu, acolo unde Fiul lui Dumnezeu urma să se aducă pe sine însuși ca jertfă pentru păcatele noastre. Și astăzi, la fel se întâmplă, mânia lui Dumnezeu, urgia lui Dumnezeu se oprește acolo. De fiecare dată, când cineva ajunge în area lui Ornan Iebusitul, când cineva ajunge la crucea Domnului Iisus Hristos, acolo se oprește urgia, acolo vede iubirea lui Dumnezeu, acolo se vede că e păcătos, acolo se pocăiește înaintea lui Dumnezeu și știe că nu are niciun drept, niciun merit și acolo primește și sentința de iertare a lui Dumnezeu. Dumnezeu îi oferă iertare și viața veșnică. Urmează recunoștința, versetele 21 la 23. Ioab mijlocește între împărat și Absalom pentru ca să rezolve această situație, această stare a lucrurilor. Împăratul dorea să rezolve problema asta și din nou nu găsește modalitatea, nu știe cum să facă. Pentru că împăratul nu poate să facă orice, nu poate să facă ce vrea. Împăratul nu se poate comporta ca un om de rând în Israel, este privit de toți. El este un exemplu, un model pentru toți. Vrea să-l aducă pe Absalom înapoi, însă cum să-l cheme? Că dacă el îl cheamă, înseamnă că este inconsecvent. Și nu știe cum să facă și inima împăratului era aprinsă de dor după Absalom. Voia și l-aștepta pe Absalom să vină. Absalom era departe, avea nevoie de cuvântul împăratului ca să vină, îi era frică să vină, nu cumva să fie omorât. După ce Ioab prezintă toată starea aceasta înaintea împăratului, auzi ce spune împăratul. Iată, vreau să fac lucrul acesta. Du-te dar și adună apoi pe tânărul Absalom. Ioab a căzut cu fața la pământ, s-a închinat și a binecuvântat pe împăratul, apoi a zis: robul tău cunoaște azi că am căpătat trecere înaintea ta, împărate domnul meu, fiindcă împăratul lucrează după cuvântul robului său. Uitați-vă ce s-a întâmplat. Și este o aplicație pentru noi aici. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori. Ioab acesta care era un om rău, era un om viteaz, dar era și un om ambițios și orgolios, intervine în acest conflict între David și Absalom, participă cu ceva, lucrează la împăcarea dintre ei. Și în final, toți au de câștigat. Câștigă Absalom, pentru că și Absalom dorea să vină acasă și avea nevoie de iertarea împăratului. Câștigă David, că David dorea să-l cheme pe Absalom, dar avea nevoie de o modalitate și nu știa cum să o facă. Câștigă și Ioab. Și Ioab s-a închinat înaintea împăratului: robul tău cunoaște azi că am căpătat trecere înaintea ta, împărate domnul meu, fiindcă împăratul lucrează după cuvântul robului său. Recunoștință. Urmează resentimente, versetele 24 la 28. Aici este prezentat Absalom. Împăratul a zis să se ducă în casa lui și să nu-mi vadă fața. Și Absalom s-a dus în casa lui și n-a văzut fața împăratului. Și după această relatare scurtă, cât a mai trecut? Mai trecut încă câțiva ani. Încă 2 ani trec în felul acesta. Absalom acum e foarte aproape de împărat și totuși nu poate să vadă fața împăratului. Parcă un compromis la care recurge David. Sunt de acord cu tot ceea ce ai spus, dar până aici. Să vin aici, dar să nu-mi vadă fața. Așa, Absalom a venit la Ierusalim și să vedeți că era prea greu pentru Absalom să suporte așa ceva. Pentru că Absalom nu era un tânăr ca oricare din Israel, nici măcar ca unul oarecare dintre fiii împăratului. Era cu totul deosebit între fiii împăratului acest Absalom. Și auziți ce spune despre el. Nu era în tot Israelul așa om vestit ca Absalom în privința frumuseții lui. Din talpa piciorului până în creștetul capului n-avea niciun cusur. Niciunul nu era ca el în tot Israelul. Și Absalom știa asta. Și pentru că o știau toți și probabil că mulți au spus asta lui Absalom. Și probabil că avea și pretenții Absalom în ce-l privește pe el. Pentru că nu-i nimeni ca el în toată casa împăratului și în tot Israelul. Când își tundea capul și îl tundea o dată pe an pentru că părul era greu, greutatea părului de pe capul lui era de 200 de sicli după greutatea siclului împăratului. 2,5 kg, care creștea într-un an. Puteți să vă închipuiți ce păr avea? Păr bogat. Creștea repede părul, îl tundea o dată pe an, până s-adunau 2,5 kg de păr în capul lui Absalom. Și probabil că Absalom se mândrea cu părul acesta, probabil că puțini în Israel aveau așa un păr ca Absalom. Și lăsa să crească mare ca să fie văzut, că dacă era tuns scurt așa, uite, ca al nostru, nu mai se vedea diferența între Absalom și alții, că toți îl tund scurt și îi scurt cea lui Absalom și nu știe nimeni cât de repede crește și cât de frumos e părul lui Absalom. Că dacă e un păr creț, ondulat, cu cât e mai mare, cu atât e mai frumos. Și pentru că îl tundea o dată pe an în răscoala pe care Absalom o începe împotriva tatălui său, se ridică împotriva lui David și vrea să ia împărăția, știți din ce cauză a murit? Din cauza părului. I s-a prins părul în ramurile unui stejar. Păi ce i s-a prins? Că dacă era ca al nostru, încercați să băgați cu capul în ramurile unui stejar, să vedeți dacă vi se încălcește părul acolo. Nu se poate. Era ca la oaie. I s-a prins în ramurile stejarului și a trecut ca târul de sub piept și a rămas atârnat acolo între cer și pământ. Pentru Ioab nu a mai fost nicio problemă. Trei săgeți s-a tras în inima lui Absalom și a terminat-o cu el. Se răzbună și Ioab, pentru că Absalom a pus foc câmpului lui Ioab. Ioab tot orzul. Vedeți? Răzbunările cum merg și cum merg consecințele păcatului, lanțul acesta al consecințelor păcatului pe care parcă nu-l mai poate opri nimeni. Resentimente. 2 ani, originalul spune, 2 ani întregi au trecut astfel. Absalom a locuit 2 ani la Ierusalim, versetul 28, fără să vadă fața împăratului. Și cuvântul acesta întregi dă ceva de gândit în ceea ce îl privește pe Absalom. Ceva despre caracterul lui Absalom. 2 ani întregi au trecut. 2 ani întregi în care n-am văzut fața împăratului. 2 ani întregi în care nu m-ai chemat odată să te văd. 2 ani întregi în care n-ai fost odată interesat să vezi pe cei 3 fii ai mei și pe fiica mea care mi s-au născut în Gheșiur, acolo la 200 de kilometri distanță de Ierusalim. Resentimente în inima lui Absalom. Cine avea dreptul să aibă resentimente? Absalom sau David? Pe David avea dreptul să aibă resentimente. Și iată că inima lui David se topește de dor după Absalom. Absalom, care trebuia să se smerească, să-și ceară iertare, să se pocăiască înaintea tatălui său pentru că l-a omorât pe fratele său Amnon, nu mai poate să suporte, nu mai poate să aștepte. 2 ani întregi au trecut astfel și după 2 ani trebuie să facă ceva, că nu mai poate, simte că explodează acest Absalom. L-a chemat pe Ioab. Urmează al 5-lea punct, răbdarea. Versetul 28. Absalom a locuit 2 ani la Ierusalim fără să vadă fața împăratului. Răbdarea lui Absalom este pusă la încercare și se dovedește a fi parțială. Absalom a răbdat cât a răbdat până când n-a mai putut. După 2 ani de zile își face socoteala și spune, mai bine să fi rămas în Gheșur. Tot asta era pentru mine. Ori în Gheșur, ori aici, dacă nu pot să văd fața împăratului, nu înseamnă pentru mine nimic iertarea pe care mi-a acordat-o împăratul. Și foarte important, legat de viața bisericii, că Absalom a păcătuit și David face ceva ca Absalom să simtă că a păcătuit. Să-l aducă pe Absalom la pocăință, să-și mărturisească păcatul. David era gata să-l primească pe Absalom. Se topia inima lui David după Absalom. Credeți că a fost ușor lui David să spună să stea în casa lui și să nu vadă fața? Când inima lui se topea după Absalom, acum toți care sunteți stați și părinți, puteți să înțelegeți ce înseamnă inima lui se topea după Absalom și totuși David mai stă încă 2 ani de zile în care nu vede fața lui Absalom. Aștepta ca Absalom să se pocăiască, ca Absalom să-i trimită o solie tatălui său și să spună, am păcătuit, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, primește-mă ca pe un rob înaintea ta, dar măcar să văd fața ta. Și Absalom nu face nici o zi, nici două și David tot așteaptă și așteaptă și nu se mai întâmplă nimic, niciun semn de pocăință din partea lui Absalom. 2 ani de zile. Și după 2 ani de zile, răbdarea lui ajunge la capăt. Atât au durat răbdarea lui Absalom, 2 ani de zile. Și știți ce spune Scriptura? Cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Și ce se întâmplă în casa lui Dumnezeu? Poate cineva să cadă dintr-o dată într-o greșeală sau într-un păcat ca Absalom. Și să păcătuiască, poate să fugă, fuge din casa Domnului, nu mai vine aici, se duce departe, că e frică de pedeapsă. Poate după aceea să se întoarcă după un timp, este o măsură pe care biserica o ia împotriva lui, pus la disciplină, 6 luni de zile, 1 an, 2 ani de zile. Și nu mai are răbdare, nu poate să stea, uite așa fierbe și nu se pocăiește. 2 ani în care biserica să vadă că te-ai întors la Dumnezeu, în care Dumnezeu să vadă că te întorci la El, toată adunarea să vadă că îți pare rău de păcatul pe care l-ai făcut, că te pocăiești, că îți ceri iertare înaintea lui Dumnezeu, arde inima Tatălui pentru tine să te întorci înapoi. Arde inima Tatălui și a bisericii să te întorci înapoi la Dumnezeu să-ți mărturisești păcatele. Că dacă ne mărturisim păcatele, El e credincios și drept să ne ierte păcatele. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice nelegiuire. De aceea e să dă termen, 6 luni, 1 an, 2 ani de zile. Biserica dă termen, leagă pentru o perioadă de timp, ca să vină la pocăință. Dacă întristarea e după voia lui Dumnezeu, îi aduce la o pocăință de care nimeni nu se căiește. Pe când întristarea lumii aduce moartea. Și întristarea lumii era în inima lui Absalom. Probabil că s-a înfuriat Absalom. Păi eu sunt fiul împăratului și tu nu asculți de mine, te-am chemat, ești prietenul meu, duceți-vă și puneți foc ogorului lui. Și atunci Ioab vine. Vedeți că nu a venit odată, nu a venit a doua oară, când a venit Ioab? Atunci când i-a atins câștigul. Când i-a ars ogorul, când i-a ars orzul, lângă ogorul lui Absalom, atunci dintr-o dată a venit. Nu mai trebuie să-l cheme Absalom. Și toate lucrurile parcă merg până acolo, până când este atins câștigul. Și spune Apostolul Pavel, iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Cei care s-au dedat la ea s-au străpuns cu o mulțime de chinuri și au rătăcit cu privire la credință. Și gândiți-vă la tot ceea ce se întâmplă în lumea aceasta, că totul este numai o vânzare și o cumpărare. Totul se învârte în jurul banului și totul este pentru bani. Și banul este Dumnezeul acestei lumi. Și Domnul Iisus spune, nu puteți să slujiți și lui Dumnezeu și lui Mamona, adică banului. Că ori veți iubi pe unul și veți rupe pe celălalt, ori veți ține la unul și veți nesocoti pe celălalt. De aceea Dumnezeu ne cere inima noastră întreagă. Fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Și Apostolul Petru le spune bătrânilor, prezbiterilor, sfătuiesc pe bătrân, eu care sunt un bătrân, să păstoriți turma lui Dumnezeu, că și David era păstor, păstorea poporul Israel, după voia lui Dumnezeu, nu ca și cum ați stăpâni, nu pentru un câștig mărșav, ci făcându-vă pildă turmei, nu ca și cum ați stăpâni peste cei care v-au ieșit la împărțeală și așa mai departe. Cuvinte foarte frumoase, dar foarte grele, la 1 Petru capitolul 5, foarte grele pentru mulți pastori. Care ar auzi aceste cuvinte, foarte mulți n-ar vrea să le audă niciodată. Nici n-ar vrea să fie scrise acolo. Și ce este și mai trist, că mulți sunt în postura lui Absalom, care nici nu recunosc că sunt în situația asta, că inima s-a împietrit. Iubirea de bani duce la împietrirea inimii și omul nu mai realizează că trăiește în păcat și în înșelăciune și în idolatrie, că iubirea de bani este idolatrie. Asta e un păcat generalizat, un păcat care s-a răspândit foarte mult în ultimii 10-12 ani. Pentru că ați auzit politica diavolului din 89 încoace, în special în blocul răsăritean. Dați-le de lucru de dimineața până noaptea, ocupați-vă timpul, nu-i nimic dacă vin la adunare, lăsați-i să vină și la biserică, că nu mai putem opri acum să meargă la biserici, că s-a schimbat regimul, acum e libertate, lăsați-i să meargă la biserici. Dar umpleți-le timpul cu tot felul de lucruri, nu-i lăsați să se roage, împiedicați-i cu orice, să nu stăruiască în cuvântul lui Dumnezeu, să nu se roage, să nu aibă o relație intimă, personală cu Domnul Iisus Hristos, că dacă au ajuns acolo, i-am pierdut pentru totdeauna. Asta este toată politica diavolului și uitați-vă dacă nu se întâmplă asta peste tot împrejur. Resentimente în inima lui Absalom. Nu mai poate să rabde. După 2 ani de zile intervine și intervine brutal și dă foc ogorului lui Ioab, începe să facă vinovat de alte călcări de lege. Că n-avea niciun motiv legal să iardă ogorul lui Ioab. Și totuși o face. Începe să facă vinovat de alte păcate, că nu mai poate să aștepte, nu mai are răbdare și pentru că nu se pocăiește. Noi avem puține descrieri în Biblie. În puține locuri este descris portretul fizic al unei persoane. Însă despre Absalom este spus că nu era niciunul ca el, n-avea niciun cusur din creștetul capului și până în talpa picioarelor. Nu era niciunul ca el în Israel. Avea multe calități de lider. O să vadă în capitolul 15. Știa să vorbească cu oamenii, să se apropie de oameni. Era un bun organizator, era un conducător de oști, era un strateg bun. Întoarce inima întregului Israel, o întoarce împotriva tatălui său David. Foarte multe calități de conducător. Și arăta și frumos și le plăcea și tuturor să meargă după Absalom, că nu era niciunul ca el în Israel. Multe, multe calități de conducător. Un singur lucru nu avea Absalom. Un singur lucru îi lipsea lui Absalom și acesta era caracterul. Avea de toate, dar nu avea caracter. Și Scriptura spune și Apostolul Pavel, dacă vrea cineva să fie prezbiter, dorește un lucru bun. Dar trebuie ca prezbiterul să fie așa și așa. Ce scrie acolo? Să fie frumos? Să aibă părul mare? Să fie înalt? Să n-aibă niciun cusur din talva picioarelor până în creștetul capului? Să vorbească frumos cu alții și ademenitor și măgulitor? Nu scrie nimic despre asta. Trebuie să fie un om integru, să nu fie de dat la câștig mărșav, să aibă casa în supunere și așa mai departe. Toate trăsăturile prezbiterului sunt legate de caracter, de omul dinăuntru. Să-și coordoneze, să-și administreze bine casa, altfel cum ar putea să administreze biserica lui Dumnezeu. După resentimente și după răbdare urmează 6 răzbunarea. Versetele 29 la 32. S-a răzbunat pe Ioab. Și am parcurs asta deja și, în ultimul rând, reabilitarea. Versetul 33. Ioab s-a dus la împărat și a spus lucrul acesta. Și împăratul a chemat pe Absalom, care a venit la el și s-a aruncat cu fața la pământ înaintea lui, și împăratul a sărutat pe Absalom. Și aici se încheie scena aceasta din viața lui David și din viața lui Absalom. S-ar părea că lucrurile s-au rezolvat. Așa par la prima vedere. Cel puțin din punct de vedere al împăratului, problema este încheiată și rezolvată. Chiar dacă Absalom nu s-a pocăit, nu și-a mărturisit păcatul, pentru că David l-a chemat și pentru că a venit înaintea lui, pentru că inima lui David ardea de dor pentru Absalom, David l-a sărutat pe Absalom. Este sărutul iertării. Fiul risipitor, când era departe și a ajuns în mare criză, într-o țară depărtată și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu, beșuc de pâine acasă? Și eu stau și mor de foame aici. Și a zis în sine, mă voi scula, mă voi întoarce și mă voi duce la tatăl meu și îi voi spune. decizia de a se întoarce la Dumnezeu, decizia de a se pocăi. Am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Primește-mă ca pe unul din argații tăi. A pornit și s-a întors înapoi. Și acolo descoperim, de fapt, frumusețea împărăției lui Dumnezeu și frumusețea tatălui, care l-a așteptat de atunci de când a plecat și nu l-a uitat nicio clipă tatăl. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut. Cum l-a văzut când era încă departe? Vedeți că mereu se uita în direcția asta unde a plecat cu ani în urmă și aștepta să se întoarcă înapoi. Toți am rătăcit din casa tatălui și toți am plecat. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare vedea de drumul lui. Dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegirea noastră a tuturor, adică asupra Domnului Iisus Hristos. Și Dumnezeu ne așteaptă și așteaptă pe toți oamenii să se întoarcă la El. Dintr-o țară depărtată, o risipită averea, ce au făcut Absalom în țara Ghișurului, pe toți îi așteaptă Dumnezeu să vină. Inima tatălui, inima împăratului arde de dor după toți. Pentru că Domnul vrea mântuirea tuturor, nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă la Dumnezeu care nu obosește iertând. E, ce să ierte Dumnezeu? Dacă ne mărturisim păcatele, El e credincios și drept să ne ierte păcatele. Dar dacă nu ne mărturisim păcatele, ne ducem cu El acolo unde e destinația păcatelor. Că iadul a fost pregătit de Dumnezeu pentru diavol și îngerii lui. Și toate păcatele și moartea și balaurul și fiara și prorocul mincinos, toți vor fi aruncați în iazul de foc și pucioasă. Și cei al căror nume nu este scris în cartea vieții mielului și ei vor fi aruncați în iazul de foc și pucioasă. Pe cine are numele scris în cartea vieții mielului? Vă scriu copilașilor pentru că păcatele vă sunt iertate pentru numele Lui. Dacă zicem că n-am făcut păcat, suntem mincinoși, adevărul și îl facem pe El mincinoși, adevărul nu este noi. Dar dacă ne mărturisim păcatele, El e credincios și drept ca să ne ierte păcatele. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice nelegire. Ce o să faci cu păcatul tău în ziua aceea? Ce o să faci? Ce o să faci? Vei fi în mulțimea aceea mare de morți. Am văzut pe morți mari și mici stând înaintea scaunului de domnie mare și alb. Și toți au fost aruncați în iazul de foc și pucioasă. Dar Fiul lui Dumnezeu a venit să dimițească lucrările diavolului. A venit să ierte pe toți aceia care se întorc la Dumnezeu cu pocăință și cu credință în Domnul Iisus Hristos. Că întreba cineva, frate, dar cum e cu situația dinainte de a te întoarce la Dumnezeu și cu mărturisirea păcatelor? Și când ne-am întors la Dumnezeu, Scriptura spune, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Și când oamenii s-au întors la Dumnezeu, ce să facem ca să fim mântuiți? Am rămas străpunși în inimă, pocăiți-vă! Și fiecare din voi să fie botezat în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, spre iertarea păcatelor și veți primi darul Duhului Sfânt. S-o șters tot, totul a fost aruncat, nu voi mai aduce aminte de fără de legile lor. Se întâmplă însă ceva cu unele persoane. Unele păcate care le-au făcut în trecut le revin în minte. Obsedant, nu pot să scape de amintirea unor păcate. Deși știu că Domnul i-a iertat păcatele, continuă să se simtă vinovate de anumite păcate. E, asta e o minciună. Asta e o minciună a diavolului, că nu mai ești vinovat. Însă diavolul se folosește, poate au fost păcate mai grave, cum a fost păcatul lui David, și vine, păi tu nu știi ce ai păcătuit? Păi tu crezi că poți să mai stai în fața altora? Tu crezi că poți să mai spui? Păi trebuie să faci, să milostenii, trebuie să dai, trebuie să faci pomeni și altele. Cum crezi că chiar așa poți să fii iertat? Și vin acuzații de felul acesta. Dacă există amintiri de felul acesta care îți vin obsedant în minte și revin, ai nevoie de ajutor. Nu poți să învingi această ispită a diavolului. E o ispită grea, e o sarcină prea grea pe care nu o poți purta și apostolul spune, purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. În situația asta ai nevoie de prezbiteri. Ai nevoie de un om de încredere, de oameni de încredere din biserică să le mărturisești păcatul ăsta, starea asta în care te afli, să se roage pentru tine, să preia povara asta împreună cu tine, să fie eliberat pentru totdeauna. După ce ne-am întors la Dumnezeu, avem exemplul lui David, exemplul lui Petru în Antiohia și alte exemple în Sfânta Scriptură. Dacă Duhul lui Dumnezeu în noi, Scriptura spune să nu întristați pe Duhul lui Dumnezeu prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Cum a păcătuit David? A simțit că îi bate inima. Îi bătea inima, nu mai avea nicio stare, simțea că îi se topesc oasele înăuntru, zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Și dacă păcătuiești și calci legea lui Dumnezeu, să nu minți, să nu furi, să nu depui mărturie mincinoasă, să nu comuți adulter și așa mai departe, să nu poftești nimic din cel aproape lui tău, deci poruncile sunt foarte clare, mulți le încalcă cu nonșalanță. Mulți din bisericile noastre calcă aceste porunci. Și legat de minciună, ați auzit porunca să nu furi? La radio? Cu copiatul, la școală și cu alte probleme? Și cu acte și cu multe altele? Unii nici nu-și pun problema asta. Porunca lui Dumnezeu rămâne în picioare și pecetea lui Dumnezeu rămâne. Domnul îi cunoaște pe cei care sunt ai lui. Și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Asta este pecetea lui Dumnezeu care rămâne în picioare, indiferent ce se întâmplă împrejur. Păcate comune care se întâmplă în aceste zile, legat de minciună, de înșelătorie, de furt, de nedreptate și așa mai departe. integritate, întrăire și vă reamintesc cele două principii simple după care ne putem verifica viața: să fii sigur că tot ce spui este adevărat și doi, să fii sigur că tot ce ai, ai obținut pe cale cinstită. Și atunci poți să te culci liniștit la noapte. Eu mă culc și adorm în pace, că numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în așternutul meu. Altfel, tremură, că nu degeaba tremuri, că legea este pentru călcătorii de lege. Reabilitarea este parțială. Împăratul a sărutat pe Absalom. Parțială pentru Absalom. Și se vede că este parțială pentru că nu a fost însoțită de pocăință și de cerere de iertare din partea lui Absalom. Și urmează capitolul 15. După aceea, Absalom și-a pregătit care și cai. După ce împăratul a sărutat și-a pregătit care și cai, acum putea să umble în voie înaintea împăratului și 50 de oameni care alergau înaintea lui. Și așa mai departe. Începe complotul și răscoala lui Absalom. Și de aici, până la cădere și până la prăbușire și până la moarte, nu mai este decât un pas. Plata păcatului este moartea. Darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Inima Tatălui se topește de dor după noi. Și Dumnezeu ne așteaptă un an și doi ani și răbdarea Domnului nu-i doi ani ca a lui Absalom. Domnul ne așteaptă, este îndelung răbdător, bogat în bunătate, că Tu ești bun, Doamne, gata să ierți, plin de îndurare cu toți acei care Te cheamă. Și câți n-au mărturisit îndurarea lui Dumnezeu, care i-a așteptat ani și ani și ani și zeci de ani. În special cei care se întorc la Dumnezeu și sunt în vârstă, unii care au auzit Evanghelia cu mulți ani în urmă, și iată că îndurarea lui Dumnezeu și răbdarea lui Dumnezeu, îndelunga răbdare a lui Dumnezeu, este în așteptare până în ziua de astăzi. Însă îndelunga răbdare a lui Dumnezeu se va sfârși într-o zi. Și nu știe nimeni când este ziua aceea în care îndelunga răbdare a lui Dumnezeu va ajunge la sfârșit. Îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în așteptare în zilele lui Noe. Și au trecut zilele una după alta și oamenii au crezut că nu se va întâmpla nimic. Noe, bătrânul, și-a pierdut mințile, construiește o corabie, nimeni n-a văzut ploaie, potop, că n-a plouat niciodată. Ce te vorbești tu de ploaie? Bătrâne, ai 500 de ani, ești depășit de evenimente. Își băteau joc oamenii de Noe. Și Domnul totuși aștepta și inima Domnului se topea când văzea pământul tot stricat înaintea lui Dumnezeu. Poate se va întoarce unul, acest propovăduitor al neprihănirii. Nimeni nu s-a întors. Până în ziua în care Domnul a închis ușa corabiei. Domnul este cel care închide ușa, Domnul este cel care rostește sentința, a venit timpul, iată că a sosit nunta mielului și atunci nu mai există niciun fel de întârziere. La miezul nopții s-a auzit o strigare, iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare, nu se mai poate schimba nimic după aceea. Au venit alții, au venit mulți, vor veni mulți în ziua aceea, Doamne, Doamne, duceți-vă, toți lucrătorii fără de legii. Și Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare din noi, nu cu o iertare parțială, nu cu regrete și cu resentimente, ci cu o iertare totală, cu o inimă întreagă a Domnului, cu o inimă ca a lui David, o inimă care, chiar dacă a păcătuit, chiar dacă a călcat porunca lui Dumnezeu, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. Însă vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Domnul ne scrie aceste lucruri, chiar și despre Absalom, ca să nu păcătuim. Dar dacă cineva a păcătuit, și David, s-a întâmplat cu David, s-a întâmplat un accident. Nu dispera, avem la Tatăl un mijlocitor și din cea mai mare nenorocire Domnul poate să aducă cea mai mare binecuvântare. Crede în Domnul Iisus Hristos, întoarce-te la Dumnezeu și vei fi mântuit tu și casa ta. Amin.
A vorbit pastorul Corneliu Marcu, mesaj intitulat O iertare ieftină, din capitolul 14 al cărții 2 Samuel. Și în episodul viitor vom poposi tot în această carte, în capitolul 18, și vom cunoaște sfârșitul sumbru al lui Absalom, acest fiu mândru care a uneltit împotriva tatălui său David. Vă mulțumim tuturor care ați fost pe recepție. Până săptămâna viitoare, numai bine și harul să fie cu toți cei ce-L iubesc pe Domnul nostru, Iisus Hristos.